vidím tady dnes ve tváře, chlapce vůbec neznám. Má některý z vás 8 roků? Ty. Tak dneska vám povím o takovém chlapci, jak se jmenuješ? Dan. Dan, jo? Ten chlapec, o kterém vám povím, měl 8 roků, ale neměl ani maminku, ani tatínka, ani bratra, ani sestru, byl úplně sám, byl to sirotek. A tím, že byl sám, neměl ani domeček, ani svůj pokoj. A představte si to, že ten malý chlapec bydlel v papírové krabici. Jídlo si sháněl tak, že vybíral kontejnery, někde nějakou maličkost ukradl. A tak se probíjel svým životem. Po teplých dnech nastala zima. Foukaly větry a jednoho dne se stalo, že tomuto malému sirotkovi vítr odnesl jeho jediné bydlení, tu papírovou krabici. Celý zmrzlý a nešťastný přemýšlel, co bude dělat dál. Když se tak potuloval po ulici, tak na křižovatce uviděl policistu. A tak se rozhodl. Šel za ním a řekl mu: dobrý den, mně je hrozná zima a mám strašný hlad. A ten policista mu řekl: víš co, běž touto dlouhou ulicí a na konci je vysoký dům. Zabouchej na vrata a když ti otevřou, tak řekni Jan 3.16. Zapamatuj si to, Jan 3.16. A tak ten chlapec se rozběhl. Zuby mu drkotali, až přiběhl k vratům vysokého domu. Bouchal, najednou se otevřeli, stala tam paní a on řekl: Jan 3.16. A tak ta paní ho vzala za ruku, vzala ho dovnitř, posadila ho k roztopenému krbu, aby se ohřál. A mezi tím, co tam seděl a ohříval se, šla do koupelny, napustila vodu do vany, vykoupala ho, posadila ke stolu, oblékla ho do čistého pyžama, posadila ke stolu a dala mu najíst. Když se najedl, tak ho vzala do čisté postele, aby mohl spát. Bylo to něco úžasného pro tohoto chlapce. Za celý život nic takového neprožil. A tak o tom přemýšlel. A říkal si, co to může být, Jan 3.16. Přijali mě, umyli mě, nakrmili mě, oblékli mě. Co to jenom může být? Druhý den ráno, když dostal snídaní, tak mohl pomáhat paní v domácnosti. A když jí tak pomáhal, tak pořád o tom přemýšlel a pak řekl: paní, co to je Jan 3.16? A paní mu říká: nebo tak Bůh miloval svět, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tak v tento den tento malý chlapec přijal Pána Ježíše do svého srdce a žil s ním. Amen.
Moji milí bratři a sestry, přátelé, mládeži, děti, milí hosté, těšil jsem se k vám. Těšil jsem se na vás a to, co říkám, to není nějaké společenské klišé, které by mělo zaznít jaksi úvodem, ale to není žádná běžně používaná společenská fráze. Je to realita, je to pravda. Opravdu to tak cítím a opravdu to tak vnímám. A víte proč? Již půl roku se spolu s manželkou za váš sbor modlíme. Každé ráno předkládáme vás Pánu Bohu jako sbor a modlím se za některé jednotlivce. Neznám vás všechny jménem, nespomínám si. A že tyto modlitby potřebujete, jistě vnímáte i vy sami. Nebudu vás dnes zkoušet a ptát se vás, jestli si pamatujete, o čem jsem hovořil, když jsem tady byl naposled. Zjistil jsem, že to bude pomalu rok. Takže připomenu vám to. Když jsem tu byl naposled, vyprávěl jsem vám své zkušenosti s Pánem Bohem, o tom, co jsem prožil v tom v té poslední době, ale i o tom, co jsem prožíval s Pánem Bohem i v minulosti. A celé to kázání a celé to vyprávění jsem končil závěrem, kdy jsem řekl: Pane můj, nyní chápu, jak moc ti na mě záleží. Jsi velký, mocný, prostě úžasný. To byl happy end. V neděli ráno, druhý den, když jsem to kázání měl u nás v Jeseníku, za mnou přišla moje dcera Blanka a položila mi otázku. Tati, a co když to happy endem nekončí? A já jsem ji naprosto rozuměl. Protože vím, co prožívají. Mají určitě, někteří znáte, ty, kteří to nevíte, mají postiženého chlapce, který je trvalým ležákem, o kterého se musí starat od rána do večera, od večera do rána. A ta její otázka, co když to happy endem nekončí, mě vedla k hlubokému přemýšlení. Ono totiž skutečně to mnohdy happy endem nekončí. A možná bych i řekl, že většina našich příběhů, životních příběhů, tím happy endem nekončí. A tak mi dovolte, abych spolu s vámi nad tímto přemýšlel. Položili jste si někdy otázku, nebo slyšeli jste někdy otázku, proč Bůh dopouští utrpení na své děti? Je vám to cizí? Proč Bůh dopouští zlo? Proč trpí dobří lidé? Proč proč se zlé věci stávají dobrým lidem? Proč mnohá utrpení nekončí happy endem? Bratře a sestry, to jsou nelehké otázky a ještě těžší odpovědi. A aby to nebylo tak jednoduché, položím vám další otázku. Nestalo se vám při čtení Bible, když jste četli nějaký příběh, který písmo zaznamenává, že jste si po přečtení toho příběhu řekli, Pane Bože, jak jsi to mohl dopustit? Pane Bože, jak to, že jsi mlčel? Jak to, že jsi s tím nic neudělal? Jak to, že jsi nezasáhl? Každé ráno si s manželkou čteme dvě kapitoly Bible. A když jsme jednou četli, tak jsme si četli příběh, který zaznamenává Boží slovo v 1. Samuelově 21. kapitole. Otevře si ten text. Já jsem si všechny ty texty dnes napsal v tom překladu slovo na cestu. Přestože trvale používám kralickou Bibli. Ale dnes jsem udělal změnu. Takže sledujte spolu se mnou 1. Samuelova 21. kapitola od verše 1. až 4. Potom budeme pokračovat dál. Potom David odešel a Jonatan se vrátil do města. David zamířil do Nobu a přišel ke knězi Achimelekovi. Toho Davidův příchod vyděsil a proto se ho překvapeně otázal. Proč přicházíš sám? Jak to, že s tebou nikdo není? Král mě pověřil tajným úkolem a zavázal mne přísnou mlčenlivosti, odpověděl pohotově David. Nebyla to pravda. Nikdo se mnou o účelu a náplní mého poslání nic se neví. Pokud jde o můj doprovod, nařídil jsem svým mužům, aby na mě počkali na určeném místě. Chci tě ale nyní požádat o něco jídlu. Dej mi třeba 5 chlebů nebo cokoliv jiného, co máš po ruce. Na to kněz Davidovi odpověděl. Nemám zde zrovna nic než chléb zasvěcený Hospodinu. Dám ti ho, ale smíte ho jíst pouze v případě, že se tvoji muži zdrželi styku se ženami. Dál čtu 6. a 7. verš. Kněz tedy dal Davidovi chléb, který se předkládal ve stánku před Hospodina, protože nic jiného k jídlu neměl. Právě totiž ve svatyni vyměnili starý chléb za čerstvý. Shodou okolností se téhož dne ve svatyni obřadně očišťoval také předák Saulových pastýřů Doeg z národa Edomců. Teď obraste list na 22. kapitolu a tam budu s vámi číst verš 9. až 20. 22. kapitola 9 až 20. Na to se ozval Edomec Doeg, který tam byl také přítomen. Když jsem byl v Nobu, přišel David Achimputolu synu, knězi Achimelekovi. Achimelek kvůli Davidovi rozmlouval s Hospodinem a potom mu dal jídlo na cestu a meč Pelištejce Goliáše. Král tedy bez váhání dal předvolat kněze Achimeleka, celou jeho rodinu a všechny ostatní kněze z Nobu. Když se všichni dostavili, Saul se na Achimeleka obořil. Proč si mne zradil a spojil se proti mně s Jíšajovým synem? Dal si mu chléb a meč a rozmlouval si kvůli němu s Hospodinem. Jistě proto, aby se proti mně postavil a při nejbližší příležitosti mě zabil. Ale pane, odpověděl Saulovi Achimelek, jen těžko mezi svými služebníky najdeš někoho, kdo je ti věrnější než David. Je vzorným královým zetěm, velitelem tvé osobní stráže a všichni ostatní tvoji poddaní si ho hluboce váží. Myslíš snad, že tentokrát jsem od Davidovi s Hospodinem rozmluval poprvé? Ovšem, že ne, neobvinuj proto, prosím, ani mě, ani žádného příslušníka mé rodiny. O žádném spichnutí opravdu nevím a s touto záležitostí nemám vůbec nic společného. Král však Achimelekova slova nevnímal. Ty i celá tvá rodina zahynete. Potom se obrátil ke svým strážcům a poručil jim. Jděte a do posledního zabijte Hospodinovi kněze. Všichni se spojili s Davidem, věděli, že přede mnou prchá, přesto se nikdo z nich mi to neoznámil. Královi strážci však neuposlechli a odmítli kněze usmrtit. Král tedy nařídil Doegovi. Jdi tedy ty a všechny ty kněze pobij. Edomec Doeg neváhal a Saulův rozkaz splnil. Toho dne se svou družinou zavraždil celkem 85 kněží. Potom vtrhl do Nobu, kde kněží bydleli, a všechno živé v tom městě vyhladil. Zabíjel muže i ženy, nešetřil děti ani kojence, dokonce zahubil i všechny zvířata od býků až po ovce. Z celého města se zachránil pouze Achimelekův syn Ebiatar, který prchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul dal zavraždit všechny Hospodinovi kněze. Co ví na to? Logicky si klademe otázku, je to spravedlivé? Pane Bože, a ty jsi nic neudělal. Ty jsi nezasáhl. Ty jsi věděl, že umírají nevinní lidé. A tak, moji milí, stále znovu a znovu se stává, že tváří v tvář utrpení, neštěstí, nespravedlnosti se jako lidé nechápavě ptáme, proč. Víte, celá Bible nám přes celé věky zvěstuje, že Bůh je láska. A není to on, kdo je za zlé na této zemi odpovědný. Přestože to víme, přestože to vnímáme, přesto nám ve chvílích, kdy schází odpověď, ve chvíli, kdy zjišťujeme, že existují věci, které přesahují prostě naše lidské chápání, nezbývá, než Pánu Bohu důvěřovat, i když to vůbec není lehké a jednoduché. A tak já bych spolu s vámi rád se pokusil hledat odpověď na ty úvodní otázky. Proč trpí dobří lidé? Proč se zlé věci stávají dobrým lidem. Nejdřív vám chci říct, že jsem nikde v Biblii nenašel boží prohlášení nebo ujištění, že by každý dobrý člověk a křesťan především měl být uchráněn problémů, utrpení, bolesti, nemoci anebo smrti. Opak je pravdou. Bible je realistická kniha. Pán Bůh je realista. A proto v Biblii nacházíme řadu výstražných upozornění. Teďko myslím na vyjádření samotného Ježíše Krista, který třeba u Jana v 16. kapitole ve verši 33. Jan to zaznamenal Kristova slova, kdy říká: svět vám připraví mnoho těžkostí. Matouš zase ve 24. kapitole ve verši 7., 8. a 12. zaznamenal Kristova slova, kdy řekl: národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci, nastanou přírodní katastrofy a budete pro víru, pro mne všude nenávidění, týrání, zabíjení. Na světě se natolik rozšíří zlo, že udusí lásku mnohých. A ten evangelista Matouš v 16. kapitole říká: posílám vás jako ovce mezi vlky. A apoštol Pavel u Židů v 10. kapitole ve verši 33. zaznamenal: rozpomeňte se na dny, kdy jste uvěřili a v zápětí museli trpělivě a vytrvale zápasit s mnohým utrpením. Byli jste veřejně vystavováni urážkám, útisku, neboť jste podepírali ty, kteří byli uráženi a utiskovaní. Víte, žijeme na světě, ve kterém platí zákony, které nedělají výjimky pro nikoho. Třeba zákon gravitace platí pro všechny. Bez výjimky. Když se napijete kyseliny sírové, nebo jakékoliv kyseliny, to už je jedno, musíte vědět, že to s vaším vnitřním zažíváním něco nepěkného udělá. A jestliže budete žít mezi nemocnými žloutenkou a nebudete dbát na hygienu, máte skoro 100% šanci, že tu žloutenku dostanete také. To platí. To je realita. Přečtu vám jeden zajímavý citát z knihy rabína Harolda Kushnera. To je žid, rabín, už jsem to řekl, který ztratil svého jediného syna. On v té knize mimo jiné napsal: ta kniha má název Když se zlé věci stávají dobrým lidem. On píše: přírodní zákony nedělají žádné výjimky pro hodné lidi. Vystřelená kulka nemá žádné svědomí, nemá ho zhoubný nádor ani auto, jehož řízení přestalo být ovladatelné. Proto bývají dobří lidé nemocní, zranění stejně tak často jako kdokoliv jiný. Bez ohledu na to, že známe příběhy o Danielovi, Jonášovi, Bůh nezasahuje, aby přerušil působení přírodních zákonů a ochránil spravedlivé, aby jim nebylo ublíženo. Tolik citát. Jakou naději nebo jakou výhodu máme tedy jako věřící lidé před nevěřícími? Když jsem řekl, že pro všechny platí stejné přírodní zákony, které na této zemi existují. Máme nějakou výhodu? Má vůbec smysl věřit? Bratři a sestry, víra má smysl, víra má svoji hodnotu. A Bůh není ke zlu a utrpení tak pasivní a lhostejný, jak se mnozí lidé domnívají. Bůh nás miluje neskonalou láskou a proto nejenom může, ale chce nám pomoci a dokonce pro nás, pro tebe, pro mě mnohé, mnohé vykonal. A tak když přemýšlím o tom utrpení, přemýšlím nad tím, co pro nás, a nejenom pro nás, ale pro všechny trpící lidi na tomto světě, Pán Bůh v minulosti udělal. Bůh především pro tebe a pro mě nechal napsat Bibli, Písmo svaté, aby nám v ní lidem oznámil, že ani poté, co jsme vstoupili na cestu hříchu, nás neopustil. Bratři a sestry, na pozadí všech příběhů a zpráv, které jsou v Biblii zaznamenány, nám Bůh odhaluje svůj plán, který pro naši, pro tvoji a moji záchranu připravil. Přestože tam čteme takové příběhy, které jsem četl v úvodu, na druhé straně čteme tam, jak zájmu splnění toho plánu častokrát zasáhl, a to i s takovými činy, které jsou a zůstanou pro nás naprosto nepochopitelné a považujeme je za zázrak. Vemte si třeba takový příběh Daniele 3. kapitole. Vládenci v peci ohnivé. To, že přežili, to byl zázrak. Ale za ním stál Hospodin. A nepůjdu dál. Stejná kniha Daniele v 6. kapitole zaznamenává příběh, kdy Daniel byl vržen do jámy, která znamenala jistou smrt mezi lvy. A když král ráno přichází a volá Danieli, co ten tvůj Bůh dokázal tě zachránit, udělal pro tebe něco? Daniel říká, králi, můj Bůh mě zachránil. Znáte také příběh Jonášův? Znáte také i to zázračné vyvedení Petra ze žaláře, kdy se církev modlí a volá k Pánu Bohu, zachraň nám Petra. A když Petr dluče na dveře a oni otevřou dveře a ta děvička, která ho tam vidí a vidí Petra, říká, to je duch, to není možné, to snad není pravda. Ano, takové věci dělá Pán Bůh zájmu lidí. Ale bratři a sestry, tak jako jsem četl ten příběh, ten úvodní příběh, nesrovnatelně častěji čteme v Božím slově o trápení a nesnázích, kterými jeho přívrženci a následovníci procházeli. Bible je realistická kniha. Bible nám neukazuje, že Pán Bůh dělá všechno jenom dobře, všechno se děje dobře, ale píše tam o realitě života, jaký je. Třeba vemte si Jakoba, který více jak desítky let na útěku před svým bratrem Ezauem. Já vím, řeknete, mohl jsi za to sám. Ano. Ale co všechno prožil za tu dobu? Josefa bratři prodali do Egypta. Co co se odehrávalo jeho mladé duši, dokážeme docela složitě pochopit. Co třeba takové utrpení věrného Joba? Já se k tomu ještě vrátím později. Kolik žalmů plných nářků a pláče napsal David, když byl pronásledován Saulem. Ten úvodní příběh byl právě z té doby. Kolik slz prolili židovští vyhnanci v babylonském zajetí. Já vím, zase můžete říct, však jste si to zasloužili, kdybyste neopustili Hospodina, nedostali byste se tam. Ano, já to uznávám. Celá jedna kniha Starého zákona se nazývá Pláč Jeremiášův. Štěpána pro víru ukamenovali a stala se prvním mučedníkem Ježíše Krista, pro Ježíše Krista. Ježíšova nejbližšího učedníka Miláška Jana poslal římský císař do vyhnanství na ostrov Patmos. A Petr umírá mučednickou smrtí. Tolik bolestí. A Pavel do Korintu píše 2. Korintským 11. kapitola verš 23 až 27, když tak můžete sledovat. 2. Korintským 11, 23 až 27. Ve vězení jsem byl vícekrát, rán jsem si užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3krát jsem byl trestán holý, 1 jsem byl kamenován, 3krát jsem z lodí ztroskotal, noc a den jsem jako strosečník strávil na širé moři. Častokrát jsem byl od vlastního lidu v nebezpečí, od pohanů v nebezpečí ve městech, nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratři, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu, žízní, v častém hladovění, v zimě a bez oděvu. A když nad tím přemýšlíme, asi vás napadne myšlenka a možná ji také vyslovíte. Právě ve chvíli, kdy to na vás padá a jste skleslí. Možná, že si také řeknete, nejsou i tyto příběhy dokladem toho, že Bůh jenom pasivně přihlíží utrpení a těžkostem svých vyznavačů a svých následovníků? Bratři a sestry, ne, ty příběhy nejsou o tom. Všimněte si, ti, kteří to prožívali, ani jeden z nich nepřipisoval Bohu odpovědnost za těžkosti, nemoci a starosti, které měli. Oni věděli, že Bůh není příčinou jejich neštěstí, ale také věděli, že stejně jako oni, Bůh nenávidí utrpení. Oni věděli, že problémy, do kterých se dostali, nejsou Božím trestem, ale jsou přirozeným důsledkem toho, že žijeme na hříšném světě. Ti lidé, moji milí, měli nezlomnou jistotu, že Bůh stojí na jejich straně, a proto k němu volali o pomoc a tu také nacházeli. Jenom několik myšlenek z Božího slova. Žalm. Žalmista David ve svých žalmech na jedné straně píše o tom, jak prožívá bolest, tísněnost, a na druhé straně třeba v žalmu 28. píše: Hospodin je moje síla, můj štít, mé srdce v něho doufá. Pomocí jsem došel, a proto srdci jásám. V 94. žalmu v 17. verši napsal: Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši mrtvého ticha. A apoštol Pavel ve skutcí 27. kapitole králi Agripovi při výslechu vyznával: Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Bratři a sestry, možná i vám se vkrádá myšlenka, kterou jsem já řešil při čtení těchto textů a při tom, když jsem si toto kázání připravoval. To jsou příběhy lidí, kteří prožívali s Pánem Bohem radost i bolest. A tak jsem si pokládal otázku, jaké místo má utrpení v mém životě. Jaké místo má utrpení ve tvém životě? Jaké místo má utrpení v našich životech? Dovolte mi jednu ilustraci. Tu ilustraci jsem četl ještě jako mladý, já vím, 20letý. Dodneska si to pamatuju, ten příběh. A dodnes, ve chvíli, kdy si pokládám otázku, proč, k čemu, mi ten příběh vytane. Ten autor tam popisuje, jak malý chlapec na trojkolce sjížděl od svého domu po cestě, která měla spát směrem k hlavní silnici. A když tak sjíždí tou cestou na té trojkolce a ta cesta, jak jsem řekl, měla spát, tak ta koloběžka stále zrychlovala. Víte, co dělají děti, když jedou z kopečka a teďko už nestačí kmitat těma nohama, protože ta trojkolka nemá jaksi tohle, aby to odreagovala, tak to stále víc to kmitá a tak ten chlapec zvedl nohy a ta koloběžka se takom rozjela ještě víc. Řekl jsem, že ta cesta ústila na rušnou silnici. A v té chvíli, kdy se ten malý chlapec na té trojkolce, aniž by asi nad tím přemýšlel, tak to vidím, se z té zatáčky vyřítil autobus, auto. A ten chlapec teďkom zajel na, ta koloběžka nějak ztratila směr i tou rychlostí a zajel na okraj cesty a vjela do písku. To přední kolo se zabořilo do toho písku a ten chlapec udělal kotrmelec. Všechno to vypadalo, že nic nezabrání tomu, aby se udála tragédie. Aby ten chlapec se najednou odstl pod kolí toho jedoucího. A tak se domnívám, že ten chlapec, když se sbíral z toho písku, si vůbec neuvědomil ten hluk toho automobilu, který se právě mihl. Zatímco on se zaobíral těmi odřeninami, které získal tím, že tam na té cestě spadl. A v podstatě ten pád mu de facto zachránil život. Víte, často jsem se nad tím příběhem zamýšlel. Jako hodnou ilustraci, jaké místo má utrpení v našich životech. Můžeme cestovat, aniž bychom si byli vědomi nebezpečí, kterému se ženeme vstříc. Bezmyšlenkovitě se pohybujeme rušnou silnicí života. Pán Bůh vidí vše, co my vidět nemůžeme. Snad jdeme vstříc strašnému pokušení, které nás může zničit, jestliže půjdeme volně směrem, kterým jsme se vydali. A tak se stává, bratři a sestry, že Pán Bůh ve své milosti a ve své lásce nám na chvíli odnímá pevnou půdu pod nohama. A my skončíme na zemi, odření, a náš krok se náhle zachvěje a dostáváme se do utrpení a úzkostí. Víte, Pán Bůh mohl Izraelské z Egypta do Kanánu vést přímou cestou. Netrvalo by jim to víc jak několik týdnů. Ale jak dobře znáte a víte, vedl je cestou, která trvala kolik?
40 let.
Byla to cesta zrádnou, pustou pouští, kde na ně číhalo nebezpečí ze všech stran. A na konci toho bloudění jim Mojžíš vysvětlil, že Bůh je takovou svízelnou cestou vedl proto, aby se naučili, a teď použiju slova Pána Ježíše, že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. Bůh snad i tebe, na tebe dopustil utrpení proto, aby se ve tvé povaze rozvinula některá vzácná vlastnost. Víte, v tomto životě nikdy nemůžeme mít naději, že pochopíme tajemnou cestu vývoje našeho charakteru. Jak životní zkušenosti formují naše schopnosti, jimiž se nakonec lišíme od všech ostatních. A nemůžeme také doufat, že pochopíme, jak se to vlastně všechno stalo. Četl jsem jeden citát. Já vám ho přečtu. Život je vyšívaná tkanina, z níž každý v životě zahlédne pouze líc, tedy to, co vidíme před sebou. Jednou se však budeme moci podívat i na tu obrácenou stranu. Ta sice není tak krásná, jako ta přední, ale ukáže nám a pochopíme, kudy vedly nitky. Avšak něco musíme, moji milí, rozvinout, již dnes máme-li být připraveni pro nebeský život, silnou a neofírnou víru v Boha. Jak by mohla většina z nás rozvinout tuto nutnou cnost, kdybychom mnohdy nebyli podrobeni zkoušce, kdyby naše cesta nebyla příležitostně příkrá, nebo kdybychom nikdy nemuseli vstoupit do údolí stínu smrti, jak píše David. Co by bylo s námi, kdyby se před námi vždycky, kdyby bylo všechno jasné? Co by bylo s námi, kdyby se před námi vždycky otevřelo rudé moře a my po suchu, v pohodě, v klidu to všechno prošli? Kdyby nás nemátlo a neskoušelo pokušení, kdyby naše prostředky a naše rodiny byly vždycky bezpečné a jisté, řekněte, která skutečnost by zde pro rozvoj neochvějné víry, že Pán Bůh nás vede a že při nás plní všechna zaslíbení, co jiného by to mohlo způsobit? A tak, moji milí bratři a sestry, teprve v těžkostech života, kdy nebezpečí a smrt, a teď se vracím znovu k Davidovi, kdy ho nebezpečí a smrt ustavičně ohrožovali na životě, kdy kromě Boha se nemohl spolehnout a nikoho jiného, teprve tehda dokázal napsat a zpívat žalm 23. Vy ho znáte. A já si dovolím na změnu. Říkal jsem, že dnes budu citovat verše z překladu Slovo na cestu. Já to nyní řeknu v tom kralickém. Je mi to hodně blízko. Kdy David píše, kdyby se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se bát svého, protože ty jdeš se mnou. A tak možná Bůh snad přivedl utrpení na tebe, abys byl svědectvím nevěřícím. Není v tom nic zvláštního, že máme milovat Boha, když se nám daří, je to lehké, nepotřebuje to žádné odříkání. Víte, ale svět potřebuje důkaz, že Boha milujeme i v protivenstvích. Kdy je všechno proti nám, kdy se všechno okolo nás píkne. A to potřebují vidět nejenom lidé, ale to potřebuje vidět a pozoruje to celý vesmír. A tu mi přichází na mysl ten klasický příběh Joba. Zkušenost muže ze země Úz zaznívá k nám po staletí a posvěcuje ty nejspletivější otázky, proč přichází utrpení na spravedlivého. Já vím, že vy můžete to odpovědět, protože už znáte ten konec. Ale Job, který to prožíval, neměl potuchy o tom, co stálo zatím. My dnes už vidíme ten růb, kudy vedly ty nitky, ale Job to nevěděl. A tak my víme, že to nebylo proto, že by upadl do nějaké hříchu. Také ne proto, že by jej Bůh chtěl zachránit od nějakých pokušení, k ním měl nějaký zvláštní sklon. V Biblii totiž čteme, že Job byl dokonalý, spravedlivý a věrný, že se bál Boha a vyhýbal se zlému. A Pán Bůh skrze jeho život, skrze jeho utrpení, andělům, lidem, tobě i mně ukázal, že Boží dítky ho nemilují a neposlouchají jen proto, že je obdarovává, nýbrž proto, že upřímně chtějí žít v souladu s Boží vůli, kterou znají. Jak mocné svědectví to bylo pro ty, kdo slyšeli, když Job řekl o Bohu. A já zde budu znovu citovat Králickou Biblii, kdy říká, kdyby mě i zabil, co bych v něho nedoufal. Avšak cesty své před obličej jeho předloží. Příběh Joba, bratři a sestry, je vrcholem víry, důvěry v Boha. Ale na druhé straně pouze protivenství a bolest mohlo dát příležitost k projevu této Jobovy víry. Nic víc, nic míň. A tak, bratři a sestry, špatné věci se nedějí proto, že by si jich Bůh nevšímal, že by mu to bylo jedno, že by byl nespravedlivý, nebo proto, že by neměl dostatek moci, aby nás od zlého ochránil. Špatné věci se stávají proto, že žijeme ve světě, kde na věřící i nevěřící, dobré i zlé, doléhají tragické důsledky hříchu. Bůh často dopouští zlo, a mnohdy ho použije k našemu dobrému. Apoštol Pavel u Římanů v 8. kapitole ve 28. verši říká: milujícím pak Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Všechny, ne některé. Možná nedokážeme odpovědět na otázku proč. Proč Bůh dopouští zlo? Možná ale můžeme s jistotou tvrdit, že Bohu patří veškerá moc a on ví, co dělá. A tak až budeš příště prožívat zkoušky, až budeš čelit těm složitým otázkám života, hledej sílu u Boha. Jedině tak objevíš Boha, který dychtivě čeká, aby ti mohl projevit soucit a lásku. Budeš-li schopen mu důvěřovat za všech okolností, odstraníš ze svého života jednu z největších satanových pevností. Je-li tvým základem a jistotou Bůh, nikdy, nikdy nemůžeš přijít o všechno. Takže to je to, co Bůh pro trpícího člověka, pro tebe i pro mě udělal. A proč v našem životě mnohé věci dopouští a proč jimi musíme procházet. A tak mi ještě dovolte jedno poslední. Co Bůh pro tebe a pro mě ještě udělat chce. Ale také udělá, protože je Bohem. Víte, Bible je úžasná kniha a dává nám odpověď na to, jak se Pán Bůh v celých dějinách hříchu chová ke svým věrným. Jak se Pán Bůh chová i k těm, kteří ho neznají. První kniha Bible popisuje, jak zlo vstoupilo na naši planetu. Celá Bible ukazuje, co Bůh musel vykonat, aby nás z moci zla, smrti vysvobodil. A v poslední knize Bible se dozvídáme, jak Pán Bůh problém zla vyřeší. Právě pronásledovanému a ve vyhnanství žijícímu Janovi Bůh ukázal slavnou budoucnost, jejíž realizace není v lidských rukách, ale v rukách Božích. Poslední dvě kapitoly hovoří o tom, co bude a jaké to bude, až Pán Bůh obnoví naši zem. Ta celá první kapitola, verš 1. až 5. Potom jsem viděl nové nebe a novou zemi. Staré nebe a stará země zmizely. Moře už na nové zemi nebylo. Viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, sestupovat od Boha z nebe. Jako když ozdobená nevěsta jde vstříc svému ženichovi. Z trůnu se ozval mohutný hlas. To je Boží domov s lidmi, Bůh tam bude bydlet s nimi a oni s ním. Už nikdy je neopustí, setře jim každou slzu z očí. Tam už nebude smrt, ani nářek, ani bolest, protože starý svět zmizel v nenávratnu. Sedící na trůnu řekl: pohleď, všechno tvořím nové. A vybídl mne: zapiš to, protože tato slova jsou pravdivá a je možno se na ně plně spolehnout. V 5. kapitole ve Zjevení, ve 13. verši, Jan zaznamenal jedno své vidění, kdy píše a říká: všechno tvorstvo na nebi i na zemi, v hlubinách, v mořích, prostě celý vesmír se rozezvučel. Bohu na trůnu a Beránkovi díky, čest, sláva a moc na věky věku. A dovolte mi nakonec na úplný závěr, abych vám přečetl závěrečný odstavec z knihy Velký spor věku. Velký boj skončil. Není už hříchů ani hříšníků. Celý vesmír je čistý. V celém nezměrném stvoření panuje soulad a štěstí. Z toho, jenž stvořil všechno, plyne život a světlo. Plyne štěstí ze všech oblastí prostoru, jenž nezná hranic. Od nejmenšího atomu až po největší světy prohlašují všechny věci, živé i neživé, v neskalené kráse a dokonalé radosti, že Bůh je láska. Bratři a sestry, to je Boží happy end. A tak, jak jsem minule končil, musím to říct znovu. Pane můj, jsi velký, mocný, nádherný, prostě úžasný.